Boleh saya tak?
Hello. Hello, selamat pagi.
Hello.
Hello, selamat pagi. Ini Encik Faizul Akmal.
Siapa ni?
Saya dari Inti Deras Baik, kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan dulu.
Oh, ayah saya.
Okey. Jadi bila saya tahu, Encik anak kepada Encik Zakaria ke?
Haa, betul.
Okey, jadi bila saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Alamat rumah.
Haa, betul.
Nombor 24, Jalan Keraton Indah 2, Felda Keraton 3.
Okey, itu sahaja untuk saya. Terima kasih.
Okey, sama.